ต่อไปก็เป็นการฟังธรรมตามการณเวลาที่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมนะเรียกว่าธรรมสวนังการฟังธรรมตามการนี้ก็เป็นมงคลนะของชีวิตของเราเรียกว่าอะไรที่เป็นมงคลกับชีวิตการฟังธรรมะนะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเพราะนั้นอานิสงส์แห่งการฟังเนี่ยยังมีด้วยกันมากหนึ่งก็นะจะทำให้สิ่งที่เราเคยสงสัยอยู่นะในเรื่องข้ออัดข้อธรรมเนี่ยเราก็จะหายความสงสัยลงไปได้หรือบรรเทาลงไปได้นะเช่นว่าเราสงสัยว่านรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมนิพพานมีจริงไหมเนี่ยเมื่อเราได้ฟังธรรมได้ข้อคิดพิจารณาก็ใจของเราก็อาจจะมีความรู้ขึ้นพระสาวกของพระศาสดาของเราเนี่ยทุกองค์นะก็ต้องอาศัยการฟังธรรมนะของพระศาสดาหรือของพระสาวกด้วยกันเนี่ยจึงจะสามารถดวงตาเห็นธรรมหรือว่าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้อาศัยการฟังเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีประสาทหูที่ดีและประสาทตาที่สมบูรณ์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ที่เราได้มาแล้วตั้งแต่เกิดนะเราได้ดวงตาข้างนอกที่ดีเราก็ได้มองเห็นชัดแจ้งนะได้อวัยวะที่ครบถ้วนมาแล้วก็นี่ก็เป็นบุญอย่างมากบุญอย่างอื่นนั้นที่เราจะได้มาก็ต้องเกิดจากสติปัญญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี้แหละเมื่อเราได้มีโอกาสฟังธรรมก็ยังเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจึงสรรเสริญตัดสรรเสริญในเรื่องการฟังธรรมว่าเป็นมงคลของชีวิตเราจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราได้อาศัยการฟังนะการฟังการดูนี่แหละบางทีก็ไม่ได้ว่าจะต้องได้ยินเสียงนะเพียงแต่ว่าเราฟังในความเงียบนะจิตของเราที่เงียบสงบก็เป็นการฟังธรรมะแล้วเพราะปัญญาที่จะรู้จริงๆเนี่ยต้องจิตของเราที่มีความเงียบสงบวิเวกเป็นสำคัญเราก็จะฉลาดขึ้นว่าอย่างการจะสร้างความดีนะเราให้ทานทำบุญทำจากจิตใจที่สงบผลบุญของเราจะมากขึ้นไม่ใช่ว่าเรานี้ตั้งใจจะใส่บาตรนะใส่บาตรเราก็ตั้งจิตสำรวมดีๆนะระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ไว้นะเป็นอารมณ์ของใจของเราเนื้อกรรมฐานที่เราได้เคยฝึกเนี่ยนั้นดูลมให้ใจเข้าออกแล้วบริกรรมพุทโธก็ตามเป็นการระลึกไปในถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์และคุณของพระพุทธเจ้าก็ระลึกไปในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยนึกถึงคุณพระธรรมอันจะเป็นธรรมที่จะนำสัตว์ออกจากกองทุกข์ทั้งหลายนึกถึงคุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีตามความสอนของพระพุทธเจ้าทำจิตให้บริสุทธิ์ได้นั้นเมื่อเราจะทำทานก็ดีเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอารมณ์ของใจก็คือทำใจของเราให้มันมีความสงบมีปิติมีความสุขมีความบริสุทธิ์นะทรัพย์ที่เราหามาได้ก็เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจำนวนทรัพย์นั้นไม่มากนะใส่บาทสักหนึ่งทัพพีใส่ขนมสักหนึ่งชิ้นนะก็ไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ว่าเป็นของเล็กน้อยเพราะว่าใจของเรามันดีแล้วทรัพย์ที่ได้มาอาหารก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้ว นะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านมีศีลจริยวัตรการงดงามนั้นมีใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนั้นเมื่อไปรับบาตรแล้วใจของพวกเราก็มีความสุขก็ย่อมจะได้อานิสงส์มากการที่เราจะทำบุญนั้นหนึ่งก่อนจะทำนั้นจิตใจของเราก็มีความดีความงามความผ่องใสขณะที่ทำนั้นก็เหมือนกันหลังจากทำแล้วเราก็ตั้งมั่นในคุณงามความดีอีกระลึกถึงบุญถึงกุศลนั้นอีกให้ใจของเรามันสงบเย็นผ่องใสนะทั้งสามการนี้พร้อมด้วยทรัพย์ที่บริสุทธิ์พร้อมผู้รับนั้นก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วอานิสงส์แห่งการทำบุญนั้นก็จะมากขึ้นเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นลักษณะที่เป็นประจำนะสม่ำเสมอในการจะให้ทานก็ดีในการจะสมาทานศีลก็ดีนะเราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วจิตมั่นคงแล้วก็มีอานิสงส์มากขึ้นมานี่เราจะรู้จักได้ก็ด้วยการฟังธรรมหรือการอ่านหนังสืออ่านธรรมะจะเกิดปัญญาขึ้นความสงสัยในข้อปฏิบัติทั้งหลายบรรเทาลงไปในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยกระแสของธรรมก็จะฟอกจิตใจของเราให้มีความขาวมีความสะอาดนะมีความขาวมีความสะอาดโปร่งใสนะครับจิตของผู้ฟังย่อมจะโปร่งใสเพราะการฟังธรรมตายไปแล้วก็ไปสุคติภพการฟังธรรมนี้จึงมีอานิสงส์มากการที่เราได้เข้ามาที่วัดได้มาทำบุญเนี่ยก็คือมีโอกาสที่พวกเรานั้นจะได้ศึกษาหรือฟังธรรมะมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะชักนำใจของเรานั้นให้สูงขึ้นไปเพราะธรรมดาของใจเนี่ยมันมีความกัดแกว่งไปมันก็มีลมพัดมาแรงๆใบไม้ก็แกว่งไปหรือธงแกว่งไปก็มีปัญหาถามว่าใบไม้หรือธงนั้นน่ะมันแกว่งเพราะว่ามีลมหรือมีธงก็จะมีการท่วมเถียงกันอยู่ฮะถ้ามีธงลมพัดมาก็แกว่งถ้าไม่มีธงก็ไม่มีอะไรจะแกว่งนะคนสองคนอาจจะท่วมเถียงกันแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยนะถ้ามีธงก็มีลมก็ยังมีตัวมีตนมีความวุ่นวายนะก็ต้องมีความว่างก็คือใจที่ว่างบางทีใจของเราก็มีเหตุมีผลสารพัดอย่างในใจเนี่ยใจก็ไม่ว่างพระพุทธเจ้าจึงเทศว่าให้ปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายเราก็พิจารณาคำเทศของท่านนะนอกสุขเหนือทุกข์ไปนอกเกิดเหนือตายนะให้มันพ้นไปจากตัวเราหรือของเราจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละนั่นจากอารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยบางครั้งมันมาสูงสูงท่านก็ว่าให้เราลงไปต่ำๆแต่อารมณ์ต่ำๆมากก็ให้กระโดดข้ามหัวไปคือไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นนะแค่การฝึกจิตของเราอย่างนั้นเมื่อเราฝึกจิตของเราอย่างนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านที่ทำงานมีสติมีปัญญาตามดูจิตของเราเรื่อยไปเราก็จะรู้จักหลักของการปฏิบัตินะหลักการปฏิบัติที่จะฝึกจิตของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายแต่เมื่อสติทำปัญญาทำอ่อนลงมาความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเราก็ต้องอดทนนะ อดทนเนี่ยตรงนี้ต้องอดทนมีความอดทนอดกั้นไว้พยัญศีลนี้นะจึงสำคัญนะศีล5ประการที่เราได้สมาทานกันวันนี้แหละนะเป็นเบื้องต้นเป็นหลักประกันของชีวิตของเราละการดำเนินชีวิตของเราตั้งมั่นอยู่ในศีลนะธรรมะสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่จะเกิดขึ้นไปอีกได้นั่นน่ะต้องอาศัยหลักของใจที่มีศีลก่อนเมื่อหลักของใจมีศีลดีงามแล้วนี่การที่พวกเราจะมีสติสมาธิมันก็จะตั้งมั่นนะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศีลนี้จึงสำคัญแต่เมื่อพวกเราเนี่ยก็หวังที่จะหลุดพ้นอาจจะหลุดพ้นโดยการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเราก็ตามพระองค์ไปและตามองค์บรมโพธิสัตว์ในที่สุดเราก็หลุดพ้นได้หรือจะพยายามหลุดพ้นในชาตินี้จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือหมดจากกิเลสจากอวิชชาตนาอุปทานที่มันครอบคลุมใจของเรามานานแล้วนับไม่ได้ถ้าเราเอาตัววิชาธนาวทานออกไปมากเท่าไหร่ใจก็จะผ่องใสมากขึ้นเท่านั้นงั้นการสร้างคุณงามความดีนะตั้งแต่ทานและบารมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการละกิเลสไปนี่แหละแต่เมื่อมันยังละไม่ได้หมดอานิสงส์แห่งการทำนั้นก็มีอยู่นะมีอยู่แล้วอย่างการให้ทานอานิสงส์ก็จะได้รับความสุขนะใจได้รับความสุขก่อนอยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวพบข้างหน้าก็จะได้ไปรับผลแห่งความสุขที่เราทำผลปัจจุบันนี้เราก็เป็นผู้ที่มีปัญญารู้จักการใช้ทรัพย์แบ่งการใช้ทรัพย์ของเราในการทำบุญในการเก็บไว้รักษาสังขารร่างกายการสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ภรรยาสามีบุตรนั้นก็เป็นมงคลของชีวิตอีกเมื่อเรารู้จักแบ่งปันแล้วนะเราทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์มีโอกาสเวลาเนี่ยที่สำคัญหาโอกาสหาเวลาด้วยในการปฏิบัติการสร้างคุณงามความดีของเราในใจเพราะชีวิตของคนเราที่จะอยู่ถึง100ปีสมัยปัจจุบันก็น้อยอายุขัยคนเรา75ปีมันก็ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตในวัยของเราที่ยังแข็งแรงพยายามสร้างคุณงามความดีของเราไว้คุณงามความดีที่เราได้ทำกันก็คือ1ทานการให้2ศีล3การเจริญภาวนาทำสมาธิทำจิตของเราให้มีความสงบเนี่ยนะก็เรื่องของการภาวนาเนี่ยแม้ว่าจะยากลำบากหน่อยเพราะจิตเนี่ยมันกวัดแกว่งเนี่ยเจออารมณ์มาก็กวัดแกว่งเราก็ต้องพยายามพยายามก็ตั้งแต่วันนี้ทำทุกวันนะแล้วลึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็พยายามที่จะภาวนาโดยมีทานการให้มีศีลเป็นปกติมีใจประกอบด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาอุเบกขาธรรมหรือว่าพรหมวิหาร4ที่จะรักษาจิตของเราไว้เมื่อเรามีพรหมวิหาร4รักษาจิตของเราไว้ได้อย่างดีศีลก็จะมั่นคงอยู่ได้จะตั้งมั่นนั่นสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่พวกเราต้องพยายามกันก็คือจิตที่สงบตั้งมั่นเพื่อจะให้ปัญญานี้เกิดและเมื่อเราอยู่ในความสงบในการให้ทานความสงบในการที่เรามีศีลความสงบในการฟังธรรมอันนี้สำคัญมากนะเราจะรู้เราจะเห็นไ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเหมือนกันนะขณะฟังธรรมอยู่นะกำลังซาบซึ้งอยู่นะปรากฏว่ามีขโมยมีโจรก็กำลังงัดบ้านอยู่กำลังขนทรัพย์สินสิ่งของไปบาสกนั้นก็ฟังธรรมอยู่ก็เกิดปิติเกิดสมาธิอยู่มันก็ลังเลจะไปจับโจรดีขโมยดีหรือจะฟังธรรมก่อนแต่กระแสธรรมก็กำลังดูดเดิมอยู่เนี่ยนะในที่สุดก็ตัดใจได้เรื่องทรัพย์สมบัติทั้งหลายฟังธรรมก่อนนะปรากฏว่าขโมยก็ขโมยไปหมดเหมือนกันนะแต่ว่าจิตของท่านสละทรัพย์สมบัติข้างนอกได้ก็ได้ทรัพย์สมบัติข้างในได้ดวงตาเห็นธรรมโสดาปัตติผลพระโสดาบันบุคคลนี้ความประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอาจจะเป็นใหญ่อะไรในโลกทั้งปวงเนี่ยจะประเสริฐเท่ากับจิตหรือกำลังจิตบารมีถ้าถึงกับพระโสดาบันบุคคลนั้นไม่ได้พระโสดาบันบุคคลนั้นเบื้องต้นก็ไม่ตกไปสู่อบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านไปแล้วมาเกิดในมนุษย์นี่แล้วก็ขึ้นไปเป็นเทวดาอย่างมากก็7ชาติอย่างกลาง3ชาติจิตละเอียดแล้วชาติเดียวจะหลุดพ้นไปจากมนุษย์โลกนี้ไปเทวโลกแล้วก็จะนิพพานจึงเป็นใหญ่กว่าประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพวกเราที่มาปฏิบัติให้ทานเป็นปกติรักษาศีล5เป็นปกตินี้ก็มีปฏิปทาปฏิบัติเช่นเดียวกับพระโสดาบันบุคคลเหมือนกันเรากำลังเดินมรรคและพระโสดาปัตติมรรคกำลังเดินมรรคอยู่ถ้าบารมีของเราเต็มเมื่อไหร่ผลเกิดขึ้นก็เป็นโสดาปัตติผลท่านในขณะที่เรากำลังดำเนินในโสดาปัตติมรรคนี้อยู่เนี่ยก็ต้องรวบรวมกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่ในการปฏิบัติในการให้ทานก็ดีในการฟังธรรมในการสมาทานศีลปฏิบัติสมาธิต้องตั้งใจจริงๆปรมาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อเราตั้งใจจริงนะเราก็จะต้องได้ของที่จริงนะความตั้งใจนี่สำคัญละถึงจะเป็นผลที่สำเร็จเราจะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นย่อมจะสำเร็จก็มีฉันทะมีความพอใจในการกระทำในสิ่งนั้นๆในหน้าที่การงานนั้นๆมีความฉันทะมีความชอบมีความพอใจในการปฏิบัติในการให้ทานก็สำเร็จในการให้ทานพอใจในการสมาทานศีลสำเร็จในการสมาทานศีลพอใจในการฟังธรรมก็สำเร็จในการฟังธรรมพอใจในการภาวนาย่อมจะสำเร็จในการทำให้จิตสงบมีความพอใจมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อมีฉันทะแล้วนะความเพียรนะวิริยะนะวิริยะนี่ก็ต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่มีฉันทะอย่างเดียวแล้วเราไม่มีความเพียรมีฉันทะแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามนะมุ่งมั่นพยายามมีวิริยะตั้งใจในความพอใจที่เราตั้งนั้นในการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็มุ่งมั่นในความเพียรนั้นดวงจิตนี้เนี่ยมันกวัดแกว่งบางทีอารมณ์จิตก็ดีบางทีอารมณ์จิตก็เศร้าหมองเราตามดูจิตของเราแล้วถ้าจิตของเราดีผ่องใสก็พยายามรักษาไว้เหตุใดจิตของเราเป็นอย่างนี้ก็พยายามปฏิบัติแต่บางครั้งจิตเศร้าหมองโดยเรื่องอะไรก็พยายามละและพยายามไม่ให้เกิดขึ้นมานะต้องดูดวงจิตของเราอยู่เสมอนะเมื่อเรามีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบ้านของเราจะมีอันตรายไหมเราก็ต้องพิจารณารักษาให้มันอยู่ได้นานๆนัดใจของเรานี้เราเป็นของที่ประเสริฐที่สุดเลยเนี่ยนะทำไมเราไม่มารักษาใจให้ดีใจ จะปล่อยใจของเราเนี่ยให้มันเศร้าหมองไปเรื่อยๆแหละมันจะเกิดประโยชน์อะไรยิ่งจะนำความทุกข์มาให้ใจทั้งนั้นเพราะอารมณ์อะไรที่ทำให้ใจของเราเศร้าหมองเราก็ต้องพยายามละอารมณ์นั้นให้ได้และพยายามไม่ให้เกิดอารมณ์ของใจที่เป็นบุญเราก็พยายามให้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้เช่นอารมณ์จิตที่คิดจะทำบุญก็เป็นอารมณ์ที่กุศลคิดจะทำบุญทำทานคิดจะสมาทานศีลนะจะฟังธรรมจะปฏิบัติจะปฏิบัติภาวนาเนี่ยบางทีมีความคิดความดำริอกุศลจิตอาจจะมาขัดขวางเป็นกิเลสมานในใจก็ได้นะขัดขวางได้นะเราต่อสู้ไม่ได้มันต้องต่อสู้กันถ้าเราไม่ต่อสู้แล้วเอาชนะไม่ได้ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสมันก็จะพาไหลลงไปสู่ทะเลแห่งความทุกข์เท่านั้นเราก็ต้องฝ่าฝืนมันอดทนนะอดทนเอาจิตใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติของเราว่าจิตตะนะเอาจิตใจของเราฝักใฝ่ในการกระทำความดีคิดพิจารณาอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สิ่งที่เราตั้งใจสำเร็จลงมาได้มีความเพียรแล้วไม่จะทำเพียรไปโดยที่ไม่รู้ขาดสติปัญญาทำความเพียรประกอบไว้ด้วยปัญญาด้วยงั้นเมื่อในเบื้องต้นเราศรัทธานะทำความเพียรก็ด้วยศรัทธาสร้างความดีด้วยศรัทธาแต่ยังขาดปัญญาศรัทธาของเราก็ดีอยู่แต่ขาดปัญญาต่อมาก็มีปัญญาด้วยคิดพิจารณานะทำบุญประกอบไว้ด้วยปัญญารักษาศีลประกอบไว้ด้วยปัญญานะประกอบไปด้วยความสงบของใจประกอบด้วยปัญญาคิดพิจารณาใคร่ควรอยู่ในความวิมังสาคือพิจารณาให้ในความแยบคายอันนี้จะเป็นอิทธิบาท4ประการอยู่ในองค์คุณธรรมที่จะทำให้เราได้สำเร็จนะเมื่อจิตของเราเดินอยู่ในอิทธิบาท4นี้การกระทำความดีก็ดีการที่พวกเราสมาทานศีลก็ดีมาฟังธรรมก็ดีนั่นจะเป็นสิ่งที่ใจของเราจะสำเร็จได้ในเบื้องต้นเราก็มีความเชื่อองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วล่ะว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงแต่สิ่งที่ทำให้เราเนิ่นช้านั่นก็คือความประมาทเนี่ยหรือวิชาถนาประทานมันจะดึงจิตเอาไว้ให้มีความเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้อยู่นะเราต้องพิจารณาถึงชีวิตถึงวัยของเราที่มันเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายเราจะไม่ประมาทแล้วสร้างความดีให้มากในวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาปฏิบัติให้ทานรักษาศีลมาฟังธรรมซะก่อนมีโอกาสแล้วอีกครึ่งวันก็เราก็ใช้ชีวิตของเราได้นะอยู่ในครอบครัวอยู่ในโลกอันนี้ในวัดเราเห็นคุณค่าของใจที่สำคัญว่าใจนี้ถ้าเราพัฒนาให้ดีแล้วจะนำความสุขมานะถ้าใจเราละโลภโกรธหลงได้มากเราจะมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่ว่าเรามีอะไรที่มากๆในทางโลกวัตถุสิ่งของมากมายเราจะมีความสุขก็มีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขนั้นยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่ได้แต่ใจที่เป็นสัมมาทิฏฐินี้นะเป็นใจที่จะมีความสุขล้วนๆนะภายในพวกเราจึงต้องพยายามมาแสวงหาใจของเราตรงนี้ให้มีการพัฒนาขึ้นไปในทุกสัปดาห์นั่นแหละนะให้ใจผ่องใสขึ้นวันคืนที่ล่วงไปก็เป็นวันคืนที่ล่วงไปกับการสร้างความดีไปพร้อมกับการดำรงชีวิตของเราเราจะเห็นความสำคัญว่าร่างกายเนี่ยนะมันจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัย4นะแต่ใจล่ะมันจะอยู่ได้ด้วยอะไร ้าใจนี้ปราศจากธรรมะจะเป็นใจที่มีแต่ความทุกข์ร้อนดิ้นรนขวนขวายไปตลอดชีวิตไปถ้าใจมีธรรมะจะเป็นใจที่สงบเยือกเย็นเราจะเลือกใจไปทางไหนทุกคนก็คงอยากจะเลือกใจที่สงบเยือกเย็นเห็นโทษแล้วว่าความโกรธไม่ดีก็อยากจะละความโลภความหลงไม่ดีอยากจะละก็ต้องพยายามนะเราก็อยากให้จิตบริสุทธิ์ทั้งนั้นอ่ะถ้าเราตั้งใจได้บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เราก็ต้องการแต่มันไม่ได้เพราะว่าอวิชชาตนะอุปทานมันครอบคลุมจิตไว้แต่เราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติเราจะละได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีวาสนาบารมีวาสนาบารมีนี่ก็อยู่ที่เราทำนี่แหละถ้าเราตั้งใจทำก็มีวาสนาบารมีถ้าไม่ทำวาสนาบารมีก็ไม่เกิดจะรอใครมาช่วยบันดาลให้เราล่ะเราต้องมาปฏิบัติเองเราทานอาหารเองเราถึงจะอิ่มนะคนอื่นรับประทานเราจะอิ่มได้อย่างไรนะศีลเราก็ต้องมาสมาทานเองทานเราต้องทำเองการภาวนาก็ต้องภาวนาเองหรือว่าต้องพึ่งตัวเองนั่นแหละคำว่าพึ่งตัวเองนี่ว่าอัตถิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยานะตนแหละเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้พระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเราต้องปฏิบัติตามถึงจะเกิดขึ้นมากับเราได้พระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทางนี้จะไปสวรรค์นะทางนี้จะไปพรหมโลกทางนี้จะไปเป็นนิพพานนะอย่างเราให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมเนี่ยก็ทางที่จะไปสู่ความสุขเพราะเราสร้างเหตุไว้แล้วความสุขก็ได้ปัจจุบันนี้เองซะก่อนถึงจะไปรับความสุขข้างหน้าไม่จะสร้างเหตุปัจจุบันนี้แล้วไปรับความสุขข้างหน้านู้นความสุขก็ได้ปัจจุบันนี้ทำบาปเดี๋ยวนี้ก็ได้รับผลว่าเป็นบาปเดี๋ยวนี้ไปวางได้เดี๋ยวนี้ใจก็เป็นนิพพานได้เดี๋ยวนี้ทำจิตให้สงบได้ก็เป็นพรหมได้เดี๋ยวนี้นั่นในใจตรงนี้ก็ให้พยายามพัฒนาใจให้สู่สิ่งที่เรามุ่งหมายก็คือความสงบสุขของใจให้ได้นั่นก็ขอให้พวกเราทุกๆคนนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในศรัทธาเกิดสติเกิดปัญญาและสำเร็จมรรคผลนิพพานทุกกันทุกท่านเทอญ
สาธุ